comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A xestión de residuos sólidos urbanos en Galiza vai ser o tema arredor do cal xire o primeiro foro europeo sobre lixo que se organiza aquí no país. A Asociación Ecologista Dega é a promotora e celebrará estas xornadas os vindeiros 22 e 23 de novembro en Pontevedra. Pero máis que para debater sobre a situación xa coñecida que hoxe vivimos neste ámbito acaparado pola incineración, as xornadas tratarán de mirar cara adiante, cara a outros modelos de xestión, baixo o título cara a unha sociedade da reciclaxe iniciativas e experiencias. Precisamente daránse a coñecer experiencias neste terreo exitosas, posibles e que se están a desenvolver noutros territorios da península e fora dela. María Lafuente, membro da DEGA, é unha das organizadoras deste Foro Europeo sobre Residuos na cidade de Pontevedra. María, saúdos.
Saúdos.
Por que motivos a DEGA organiza estas xornadas e por que as eleva a un ámbito europeo?
Sí, bueno, dende a DEGA levamos moitísimos anos traballando a cuestión dos residuos. Impulsáronse dende a DEGA tamén dúas ILPs en contra da incineración dos residuos e a prol da reciclase, a última o ano pasado. Seguimos xestionando residuos, bueno, que non é xestión, mandalos a un vertedeiro ou queimalos, e creemos que isto non pode continuar así, por eso seguimos facendo este traballo, aparte da educación ambiental e dos programas de compostaxe. Creemos importante pues organizar este tipo de foros onde poder traer a xente de diferentes ámbitos onde se levan pues experiencias boas con unha recuperación e unha reciclase de até 80%, e a idea pues que persoas de persoal técnico, responsables públicos, xente bueno de concellos, pues se acheguen a este foro porque hai moitas cuestións que se poden aplicar a nivel local.
Uh-huh. Son experiencias, como decíamos, María, que non se circunscriben ao territorio galego, senón que son experiencias que tamén se están a dar fora do noso territorio.
Sí, temos, bueno, nas xornadas pois podemos ver iniciativas que se están a levar en Galicia, como son os programas de compostaxe caseira e comunitaria, o proxecto de compostaxe dos residuos de comedores da Universidade da Coruña, pues aproveitamento da biomasa forestal para compost, pero tamén pensamos pois descubrir, non, outras iniciativas que se están a levar en outros sitios, como é o porta a porta en Euskadi, con unha capacidade de recuperación do 80% dos residuos. Recordemos que aquí estamos no, creo que non chegamos ao 10%. Despois pois a iniciativa, non, de experiencias de cara ao residuo cero. Zero Waste é unha rede europea que camiña cara a redución dos residuos, e unha das primeiras comunidades, das primeiras cidades que se puso a traballar nese ámbito, Caparoni, en Italia. Entonces conectaremos mediante videoconferencia con unha persoa do municipio para que nos conte como é a súa experiencia. Tamén tasas de reciclase alrededor do 80%. Empezaron con un proxecto de compostaxe básico, agora xa teñen unha planta comarcal. Bueno, eles nos contarán como van avanzando cara a reciclase.
María, algunhas destas experiencias, sobre todo aquelas que exceden o territorio español, coñecéstelas cando fostedes ao Parlamento Europeo a explicar diante dos parlamentarios o que estaba a suceder aquí en Galiza co residuos, non?
Sí, esa raíz de, bueno, hai pouco, seguindo co tema da ILP, da Iniciativa Legislativa Popular, o seguinte paso, unha vez denegada polo actual goberno, o seguinte paso foi facer unha denuncia do que aquí está a acontecer co tema dos residuos en Bruselas, en Europa. Ao mesmo tempo, se organizaba ali unha xornada de Zero Waste, onde podemos coñecer pois, ao presidente da asociación e a diferentes persoas que están a camiñar cara ao residuo cero. E ali, pues, contactamos con esta xente, coñecimos estas experiencias, que agora queremos, pois, que máis xente, non, abrilas para que, pois eso, técnicos, concelleiras, concelleiros, poidan coñecer de primeira man estes proxectos.
Son proxectos que non só están sobre o papel, senón que xa se están a aplicar na vida diaria e que son sostibles e viables.
Son viables e poderían ser viables aquí tamén. Como caso tamén moi interesante da comarca de Pallars de Sobirá, zonas pequenos núcleos de poboación que a maior parte do rural galego son pequenos núcleos de poboación, como xestionan os residuos orgánicos a través da compostaxe comunitaria, aforrando o transporte, que é tamén moi importante, porque estos proxectos de reducción de residuos tamén se basean no aforro económico, aparte de que son sostibles, ambientalmente son o mellor que podemos facer, pero tamén son máis económicos que queimar os residuos, transportar e queimar os residuos en Sogama. Uh-huh. Ademais, bueno, agora están anunciando que vai haber unha nova subida das taxas municipais para os residuos. Entonces, os municipios tamén, os ayuntamentos, os concellos cada vez están máis afogados, o servizo vai a ser da mesma malísima calidade, a taxa de recuperación vai a ser igual de baixa, pero se vai a subir un 30% a taxa. Con máis motivos animamos, pois, sobre todo a responsables políticos e dos concellos que se acheguen a coñecer estas experiencias que poden ser viable en calquera municipio.
Distintas iniciativas, distintas experiencias alrededor do tratamento e xestión de residuos que se basean sobre todo na compostaxe e, por tanto, na reciclaxe. María, estas xornadas terán lugar, como dixemos, o 22 e 23 de novembro no 6º edificio do Museo de Pontevedra. Precisamente o último día, o 23, a xornada rematará cunha mesa redonda onde se debata sobre as alternativas de xestión que se poden dar aquí en Galiza. Quen participará nesta mesa?
A idea, bueno, é convidar un representante do Concello de Pontevedra, que o ano pasado presentaron un proxecto para facer unha planta comarcal de compostaxe. Se presentou a deputación, non? Un pouco, pois, debatir por que sí, por que non, cales foron os pros e contras. Alguén da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza, que hoxendía é o único lugar que xestionan os residuos mediante a separación dos residuos orgánicos e compostaxe. Convidouse tamén alguén da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, pois para que nos conten, pois, por que sosteñen este tipo de xestión de residuos, e moderará, pois, alguén da ADEGA ou ben un experto no tema dos residuos.
María Lafuente, de ADEGA, este é o primeiro foro europeo que se realiza aquí en Galiza sobre residuos. Para poder inscribirse, que hai que facer?
Sí, a entrada é gratuita, é subvencionado polos fondos FEDER, e teñen que escribirse no correo da ADEGA, adega@adega.info, ou ben no teléfono da ADEGA.
Pois María Lafuente, vogal de residuos de ADEGA, unha das organizadoras deste primeiro foro europeo de residuos en Galiza, que se celebrará os días 22 e 23 de novembro na cidade de Pontevedra. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Unha das preguntas ás que terá que dar resposta este foro europeo será por que os sistemas de tratamento de residuos alternativos á incineración funcionan noutros lugares da península e de Europa e aquí non. É cuestión de vontade política, de falla de sensibilidade ambiental, de infraestructuras. Para descubrilo e coñecer outras experiencias, contacta con ADEGA e súmate a este encontro.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.